فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كل وانا وراكسن كل سو دواد قودبدا او غدور كرون وركا سبحنمه راديها عدادو دغالو دخاي ايدمد خوغ دلك يال شباب او كدعي ديغانو يا دغبوين كترسن غوبلكا غدو رئيس الوزراء قيرو او لا كلمه مدخدا او سريسا ودمد قدر ودنك قدر ابوانو يا وخغرات دعوادكا غدبنيا خارونتا دقانكا اي مغالدا هرغيسا daqdaqaaqyada dagaalamayaasha al-shabaab oo ku soo badanaya gobolka Galgaduud iyo ciidamada maamulka Galmudug oo isu diyaarinaya ka hortagga arrinkaasi madaxda wadamada Afrika oo doonaya inay dhexdhexaadiyaan xiisadda u dhaxaysa wadamada Kenya iyo Soomaaliya qodobada ay ku kala ayad ku maqli doontaan balse markan
aadada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaala
mark kale waxaan waraagsan Ramadaan uu Kareem waa subaxnimo ahada taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha 6aad 2019 warkoo dhan waxa idin la diyaar ahnigo ah jila jaamac jile dagaal u dhaxay ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab ayaa ka dhacay deegaano iyo degmooyinka tirsan gobolka Gedo ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgal ka bilaabay deegaano iyo degmooyinka tirsan gobolka Gedo ee ku sugan yihiin al-shabaab ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgaladooda waxa ay si qaas ah ugu wadaan deegaanada bariga gobolka deegaano dhanka bari ka xiga degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo qiyaas ahaan 25 km u jira degmada Baardheere dagaal kooban ayaa dhaxmaray dawlad ciidamada dawladda iyo al-shabaab intii ay ku jireen howlgalkaasi ka dhanka ah shabab saraakiisha ciidamada gobolka Gedo waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalada tan iyo inta ay al-shabaab ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Gedo al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro ku soo qaadaan ciidamada dawladda ee ku sugan qaybo kamid ah gobolka Gedo Ra'iisul Wasaare Qeyre ayaa la kulmay madaxda ugu sarreysa dawladda Qatar Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo galinkii dambe ee shalay gaaray magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar ayaa kulamo waxa uu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ahna Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka wadanka Qatar waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxaysa labada dal labada shacab iyo mashruucyada horumarineed ee ka dhaxaysa Qatar iyo Soomaaliya dawladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa la xiriir qoto dheer leh oo soo jireen waxaana kaasi ka dhigan yahay in Soomaaliya iyo Qatar ay isaga dhow yihiin wadamada kale ee qaliijka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa la filayaa in xubno badan oo ka tirsan masuuliyiinta dawladda Qatar uu la yeelan doono kulamo gooni ah kuwaas oo kala hadli doona arrimaha horumarka amniga iyo waliba isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar abwaana iyo waxgarad ayaa dacwad ka gudbiyay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa laga gudbiyay dacwad dhanka dhaqanka ah, taasi oo la sheegay inay ka dhacday meel dhaqanka Soomaalidu ay leedahay. Ismaan Cabdi oo ku magac dheer shaacir oo wareysi gaar ah siiyay mid ka mid ah TV-yada maxalliga ah ee ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin dhaqamada cusub iyo maalmaha kooban ay xusayaan xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Waxa uu eedan dusha ka saaray isla markaana uu soo qaatay kadib markii maalmo ka hor ay xarunta dhaqanka magaalada Hargeysa lagu xusay maalinka caadada haweenka oo uu ku sheegay abwaanku maalin la qariyo, isla markaana aan ku habboonayn dhaqanka Soomaalida in maalin ama xaflad loogu sameeyo gudaha Soomaaliya.
Kulankaasi wuu jiray, waxaanu ahaa arrin ku cusub dalka iyo dadka iyo diintaba. Waxaa loogu magac daray kulankaasi wuxuu dhacay 28-kii bishan aynu ku jirro ama dhammaatay May, maalin salaasa ah. Waxaana looga dhigay halku dhig maalinta fayadhowrka caalamiga ah ee caadada haweenka ama caadada dumarka. Weliba markaan bejkooda galay Facebook ay ku leeyihiin qoraallo kala ku sii qoran oo ah aynu jabinno derbiga ka hadalla'aanta caadada dumarka. Yacnii waa wax inagu cusub caadada ama waxyaabahaasoo kale dumarka ku quseeya, waxaynu ognahay oo caafimaadkooda la xidhiidha oo diinteennu si asturan oo qiimo leh uga hadasho. Laakiin in xaflad loo sameeyo oo la yidhaahdo maalin baa lagu xusaya gaara waa wax aada u cajaa'iba oo iminka koowayn ugu soo kordhay. Marka dee aniga u qoraba maaha, ee dad badan Facebookana waad aragtay waxaa sida looga jawaabay bulshadu u diiday, qof kasta maqlaana wuu yaabay.
Shaacir ayaa sheegay in dacwad arrintan ka dhana uu gudbiyey
meelo badan baan anigu kulliba u gudbiyey wasaaradihii ku shaqada lahaa, waan u gudbiyey wasaaradda warfaafinta oo kale dhaqanka iyo wacyigelinta, wasaaradda awqaafta iyo diinta waan u gudbiyey, labada gole guddiyadooda anshaxa, golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida waan u gudbinay. Ciddii kale ee ay khusaysana sida guddida wanaag farista oo kale iyo ciddii kale ay khusaysana waan usii gudbinaynaa. Madaxweynaha laftiisa dee fariin baan halkan uga farayaa ah, wuxuu ku dhaartay inuu ilaalinayo dalka, diinta iyo dadkaba. Waa lagu dhaariyay markii la dhaarinayay. Qodobadii uu ku dhaartay bay ka mid tahay waa diintii baa laga soo galay iyo dhaqankii labadiiba. Marka isaga laftiisu inuu tallaabo ka qaado ayaan fariin halkan u marinayaa. Kana hari mayno intii aanu awooddeeda riixi karo, weliba iyada oo meeshan imika lagu qabtay kulankan wax horena loo tirinayay, oo sannado hore waxaa jiray inay keeneen gabadh iyaduna u dooda in dumarku isguursadaan, taana qaylo weyn baa ka dhacday, waa tii masaajidada iyo meel walba laga qayliyey. Marka waxay arrintii imika u egtahay maalinba tallaabo in la qaadayo oo dadka lagu dayayo, marku dadku hadli waayo maarata waxba laga qaban waayo, in wixii sii soconaya. Ammaano qofkii sidow adduunyadu waa sabool, abuurta nin diidanow ilaah lama beenin karo, aqoon nin ku doodayow aayaad culus baan arkaa, ardaaguna waa xariir argeegta markaan dul sudho, adduunka shar baa ku fiday, ardaalo jin baa u kacay, aqoonna cabaa dhex taal, abuurtu hankay lahayd jidkay ku agaasinayd, ogaalkoodun ka dhigay abeese ninkii yaqaan miyuu wax ku aaminaa, awayti haddii la bido indhoole muxuu hagaa, kuma awr lagu xidhaa ammaanku dhankee jiraa.
Si kastaba dacwadda laga gudbiyey xaruntan ayaa imaanaysa iyadoo xilliyadii dambe abwaanada iyo soo jireenka dhaqanku ay diidanayeen habka ay u dhaqmayaan dhallinyarada iyo xubnaha qurba joogta ah ee ka yimaada wadamada reer galbeedka. Dhaqdhaqaaqyada dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Galgaduud, ciidamada galmudugna waxay isu diyaarinayaan ka hortagga arrinkaasi. Dhaqdhaqaaqyada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan gobolkan Galgaduud ayaa laga dareemayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolkan Galgaduud. Waran ay heshay Radio Cadaado ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Galgaduud iyo Mudug ay haatan ku sii fidayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan labada gobol. Dhanka kale, dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan miyiga Fage ee baadiyaha qaybo ka mid ah labada gobol ayaa sheegaya inay culays kala kulmayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo doonaya inay ku sii fidaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkan Galgaduud. ciidan ka daraweeshta iyo nabad sugidda maamulka galmudug ayaa gaaray deegaanka Bulcale ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay maalmo ka hor ciidamada ka tirsan al-shabaab ay soo gaareen ciidanka ayaa sheegay in al-shabaab dib ugu laabteen deegaanadii ay ku yimaadeen inta aysan soo gaarin ciidamada maamulka galmudug deegaanka Bulcale taliska maamulka galmudug waxa ay sheegeen in ay u babacdhigi doonaan isla markaana ay ka hortagayaan dagaalamayaasha al-shabaab ee doonaya in ay ku soo durkaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Galgaduud taliska ciidamada nabad sugidda maamulka galmudug Cabdullaahi Cabdiraage oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in al-shabaab deegaanadaasi ay ugu qarareen saanad ciidan isla markaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan warbaahinta waxa uu ugu baaqay dadka ku nool deegaanka Bulcale in aysan soo dhaweyn al-shabaab markaana ay la shaqeeyaan ciidamada maamulka galmudug madaxda wadamada Afrika ayaa doonaya inay dhexdhexaadiyaan xiisada u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay wadamada Soomaaliya iyo Kenya isku maandhaafeen arrimaha badda ee Kenya ay ku doonayso inay badda Soomaaliya kula wareegto ayaa waxaa jira madax inta badan isku dayaya inay xal ka gaaraan arrinka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxa uu ahaa dhexdhexaadiyihii koowaad ee labada wadan tan iyo markuu soo shaacbaxay khilaafka ka dhaxeeya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya horantii sanadkan waxa dawladda Kenya ay soo ceyrisay danjiraha Soomaaliya ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay u yeeratay danjirahaadii ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka dhanka kale Soomaaliya arrinka waxa ay jawaab celin kaga dhigtay qaab quburada caalamku ay ku tilmaameen degenaansho siyaasadeed iyo arrin aan waxba yeeli karin dacwada taala maxkamadda ICJ sidoo kale Dr. Abiy Ahmed waxa uu kulan saaxiibtinimo ku dhexdhexaadiyay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya waxaana xilligaasi soo baxayay warar iskhilaafsan madaxda Soomaalidu waxa ay si cad u sheegeen in aan marnaba laga hadlin arrinta muranka dhaliyay ee dacwada badda ee hadda taala maxkamadda ICJ maalmo ka hor Mr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya oo la hadlay laanta afka amxaariga ku hadashay ee VOA-da ayaa waxa uu sheegay in markale uu doonayo inuu dhexdhexaadiyo wadamada Soomaaliya iyo Kenya sidoo kale qaburada ka faaloota arimaha Afrika waxa ay sheegeen in Mr. Abiy Ahmed uu haatan u baahan karo madax kale oo Afrikaan ah oo uu la kaashado arimaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay sababta Abiy Ahmed uu u doonayo inuu Soomaaliya iyo Kenya heshiisiyo maxay tahay si faa'iidada ugu jirta arrinkaasi magacaabis ayuu sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis cusub wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiyihii degmada Warshiq ee gobolka Shabeelaha dhexe Umar Maxamed Umar iyadoona gudoomiye cusub loo magacaabay deegaankaasi wareegtada ayaa waxaa xilka gudoomiyaha degmada Warshiq loogu magacaabay Axmed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Shiidka kaasi oo hore u soo noqday gudoomiyaha degmada Warshiq ee gobolka Shabeelada dhexe maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanka ka socday dhismaha gulo deegaan ee degmada Warshiqa hay'ashay waxa wareegtada lagu sheegay in xilka qaadistan iyo magacaabistan aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhismaha iyo wareegtadaasi dhismaha iyo waliba dhismaha golaha deegaanka ee degmada Warshiq maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa isdhaafsanaya maxaabiis muddo ku kala xira magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa maalinta bari ah oo isniin ah waxaa la filayaa inay isdhaafsadaan maxaabiista ay ku kala qabsadeen dagaalkii qasaaraha badan dhaliyay ee ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool Soomaaliland ayaa dhawaan sii deysay 14 maxbuus hase yeeshee Puntland ayaa la filayaa inay iyana sii deyso maxaabiis oo uu ku jiro sarkaal kuwaasi oo lagu qabtay dagaalkii ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool labada maamul ayaa waxa hore u dhaxmaray heshiisyo ay garwadeen ka ahaayeen hay'ada caalami ah kuwaasi oo lagu doonayay in lagu xaliyo culada ka soo cusboonaatay deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Sool Puntland iyo Soomaaliland mas'uuliyiin dhawaan hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay isdhaafsadaan maxaabiista iyadoona Soomaaliland ay bilowday isla markaana ay sii deysay 14 maxbuus kuwa kalena ay qorsheysan yihiin sida ay sheegeen maamulka Soomaaliland marka laga soo tago isdhaafsiga maxaabiista Soomaaliland iyo Puntland ayaa waxaa xusid mudan in dagaalkii ay maxaabiista ku kala qabsadeen oo Tukaraq ay wali isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland dhinaca kale deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Sanaaga ayaa waxaa ka jira ayana xiisad culadeed taasi oo laga dheehan karo in maamuladu aanay wali si dhab ah u heshiin gudahan iyo gabi ahaanba inta waxa ku eeg war wixii naga soo gaaray dalka iyo daafaha caalamka tan iyo intan ku kulmayno warkan warka xiga waa baadi radio cadaado idin la sidaayo amana allah.